Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Endelig er det blitt 24. desember. Nå er det jul igjen. Glade jul, hellige jul, synger vi i dag. Og det har jeg skrevet øverst på arket mitt. Glade jul, det er overskriften i dag. Juletreet kom på plass i går, og en liten krybbe. Takk til dere som ordnet det. Noen klager jo, dere har sikkert hørt det, klager over at jula begynner tidligere og tidligere for hvert år. Kanskje det er meg selv som klager på dette. For enkelte de henger jo opp julepynt og lys og dekorasjoner tidlig i november, eller enda tidligere. Hvorfor vil noen være så tidlig ute? Det finnes sikkert ulike grunner, men en del av svaret er jo rett og slett at det gir folk glede. Og de vil at den gleden skal vare ekstra lenge. Så derfor begynner vi tidlig. Psykologer forklarer at juledekorasjoner, julepynt, kan vekke sterke barndomsminner i oss. Noe som igjen gir følelser av glede og forventning. Når høsten er mørke og våte og kalde, og når verden er preget av stress og uro og angst, og ofte deprimerende nyheter, ja, da kan julelys og pynt og julemusikk fungere som en snarvei til disse positive følelsene. Gleden fra barndommens jul, og jul med din glede og barnlige lyst, som det heter i en gammel sang. I menigheten vår her er vi jo litt opptatt av å følge kjerkeåret, som det heter. Sånn at advent kommer jo først, 4 adventssøndager før jul. Og da synger vi adventssalmer, da synger vi ikke typiske julesanger under advent. Og derfor pynter vi heller ikke til jul før, like før julaften. Det synes vi er den beste ordningen. Men det kan jo være greit å minne oss selv om at Bibelen inneholder jo ingen regler for sånne ting, om pynting til jul og så videre. Og vi har heller ingen befaling fra Gud om at vi i det hele tatt bør feire en fest til minne om Jesu fødsel. Bibelen sier ingenting om det. Det å minnes Jesu fødsel med en årlig høytid, det var en tradisjon som kristne begynte med noen hundre år senere, fordi de hadde lyst. Det ga de glede. Juleevangeliet, som jeg nettopp leste fra Lukas sitt andre kapittel, det inneholder jo masse glede. Det var ingen juledekorasjoner hengt opp i Betlehem den kvelden, og sauegjeterne hadde ikke noe festmåltid som ventet på kjøkkenet hjemme, eller innpakket presanger på stuegolvet. Det var ikke sånne ting som gjorde de så glade. Men hva var det? Vi leste at det står, gjeterne dro tilbake, de lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. De lovet og priste Gud, det vil si de uttrykte glede og takknemlighet mot Gud, for de hadde hørt og sett forunderlige og store ting. Først hadde de fått høre en beskjed. Selve julebudskapet. Og hva var det budskapet? Var det at nå er det viktig å være snille og gode mot hverandre, spesielt nå i jula. Nå skal du være glad og kose deg masse og tilbringe mye tid i lag med dine nære og kjære. Er det som er julens budskap? I så fall så er ikke julens budskap for deg som er alene og sitter for seg selv nå i kveld. Men nei, julebudskapet er for alle. Og det budskapet, det var jo disse ordene som engelen sa. Frykt ikke, se jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. For et budskap. For en beskjed å få. Ikke bare var det en lysende engel utsendt fra Gud i himmelen som snakket til dem, Bare det i seg selv var jo helt til å få bakoversveis av. Men enda mer så var det jo selve budskapet. Et gledesbudskap for alle om en frelser, en redningsmann, nettopp født rett her inne i byen. Og en som var selveste Messias. Og, hold dere fast, han var Herren, sa engelen. Messias, det betyr den salvede, og det var navnet eller titelen på den frelserkongen, eller fredsfyrsten som Gud for lenge siden og gjentatte ganger hadde lovt å sende til jorda, som folk hadde ventet på. Og han er Herren, sa engelen videre. Herren, det var jo et navn på Gud. Det er altså Gud som er den frelseren som er blitt født for oss her i Betlehem nå nettopp. Dette hørtes helt ufattelig ut. Men Gud ville ikke at gjeterne bare skulle sitte der ute på markene rundt bålet og tenke på dette budskapet. Nei, de skulle gå inn til byen og se med egne øyne det han som var født. Engelen sa, dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er... Ja, her, akkurat her ville nok gjeterne egentlig forvente at engelen skulle si at de skulle få se et barn som befinner seg i det fineste huset i byen, med flott utskåren vugga til seng, et barn som er kledd i nydelige babyklær og dyre fine tekstiler med små diamanter kanskje og gulltråder innvevd, og med tjenere som bukker og neier respektfullt når de nærmer seg barna, siden han er jo Messias, Herren. Det er jo en veldig viktig person, for å si det mildt. Men nei da, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe, sa engelen. I en krybbe, altså matfatet til dyra. Og på høye i krybba, der skulle de finne han som er frelseren og Messias og Herren. Gjeterne stusset nok på grunn av den informasjonen, for dette hørtes jo så fattig slikt og simpelt og elendigt ut. Men de fikk ikke tid til å tenke mer på akkurat det, for plutselig lyste natt i himmelen opp av glede, da et svært englekor viste seg, og jublet og sång, ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i. Alle disse englene var så glade på grunn av dette som nå har skjedd. Tenk at Gud elsker menneskene på jorda så mye. Gud er fullt av velvilje imot menneskene som er i nød, og som trenger en frelser som kan berge dem og som kan gi dem ekte fred og glede. Og nå har Gud forbarmet seg over dem og gitt dem dette som de behøver, en frelser. Og det er faktisk Gud selv, Herren, som har kommet til verden som et lite menneske, samtidig som han er fortsatt er Gud. Dette her er helt fantastisk og helt ufatteligt. Til og med for englene er det ufatteligt. Og derfor måtte de bare bryte ut i en herlig gledesang. En hær av engler. Wow, for en opplevelse for gjeterne. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, så sa gjeterne til hverandre, «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Det var en engel fra Gud som hadde sagt det, og da var det Herren som hadde kunngjort det. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. For et fattig slikt syn! Stakkars liten. Noen av gjeterne hadde kanskje barn selv, og selv om en sauegjeter den gangen var en nobody, en fattig og ubetydelig person i samfunnet, ja, så var likevel ingen av dem så dårlig stilt at ungen deres hadde måttet ligge i en krybbe som nyfødt, i matfatet til dyra. Det var tydelig å se at mora til barnet, jomfru Maria, og den mannen hun var trolovet med, Josef, at de også bare var noen fattige nobodies i samfunnet. Hvordan kunne de to være omsorgspersoner for han som er frelseren, Messias, Herren? Hvis de hadde vært mektige og respekterte folk i samfunnet, ja, da ville det helt sikkert å ordne seg med et skikkelig husrom der barnet kunne bli født. Men nå var det altså blitt fødsel i en slags stall, der det lukta av dyr. For det var ikke husrom å få tak i for de i byen. Dette her forteller oss noe viktig. Det at den store og rike Gud synker så lavt og kommer til verden på en så fattigslig måte at han må ligge i krybber. Han blir en nobody. Dette viser jo gjeterne, og det viser oss at denne frelseren er for alle. Og tenk hvis frelseren var blitt født av en rike, fine, søte prinsesse på et fint slott, og skulle vokse opp der, med smykker og alle slags luksusting. Da kunne jo sikkert mange tenke at han egentlig ikke kommet for å hjelpe oss vanlige folk. Noen kunne sikkert da blitt litt redde for å nærme seg et sånt et barn fra en rike og mektige familie. Men fødselen til Jesus der i stallen, der han har sunket så lavt ned i fattigdom og nød, den fødselen viser at absolutt alle mennesker er inkludert. Han er kommet for å være en frelser for alle, og ingen trenger å være redde. Frykt ikke. Dette er en stor glede for alle. Det samme viser jo dette at nyheten om fødselen hans, den ble ikke først fortalt til noen i regjeringen eller andre mektige i landet, men til noen helt vanlige fattige gjetere altså. Nobodies, som noen ville ha sagt. Noen uker senere kom noen vismenn fra Østen ridende, så de jo fant Jesus barnet i Betlehem. De var ikke fattige, og de var ikke landsmenn av Maria og Josef og gjeterne, men Jesus var også frelseren for de utenlandske vismennene. Jesus er kommet for alle folkeslag og for både fattige og rike. Den store gleden gjelder alle mennesker. Uansett om de bor i et fint julepynta hus, eller om de bor i ei rotete rønne. Uansett om de er omgitt av en stor, fin eller liten familie, eller de er enslige og kanskje føler seg litt ensomme og føler savn. Uansett om de har gode eller dårlige juleminner fra barndommen. Uansett om det er krig eller fred i landet deres. At denne frelseren er født, det er en stor glede som gjelder for alle folk, og som forkynnes for alle folk, uansett hva slags situasjon de er i. Men, tenker noen kanskje, jeg har jo syndet så mye i livet mitt. Jeg har ikke vært trofast, jeg har ofte ignorert og glemt Gud og hans vilje og hans bud. Jeg har gjort meg urene. Jeg gjør stadig de samme feilene om og om igjen. Så jeg er vel ikke god nok til å få lov å være med i den store gleden over frelseren som er født. Den gleden som englene forkynte og sang om. Jeg kan vel ikke få tenke at jeg også skal få være med i denne gleden. Jeg, sånn som jeg er. Jo, det er nettopp det du kan. Det er for akkurat sånne som deg han kom. Sånne som deg, og sånne som meg. Han kom for å frelse syndere, for å gjøre opp for oss alle, og betale alt det vi skyldte. Om vi har vært troløse, så er han likevel alltid trofaste. Og om det så ynkelig og stakkarslig ut da han lå i krybba som nyfødt barn, ja, så det enda mye mer elendig ut da han som voksen mann hung på et kors på Golgata, som om han var en store forbryter. Den egentlige grunnen til at han hang der, forteller Bibelen oss, det var at hele verdens syndeskyld var blitt plassert på skuldrene hans, og at han derfor tok straffen for deg og meg og alle, som våres representant og stedfortreder. Og dermed ble det skapt fred mellom Gud og oss mennesker, da Jesus døde der på korset. Fred der det før var fiendskap på grunn av synda og opprøret i oss. Tilgivelsens fred. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Å tro på ham, det betyr jo å bare stole på det som han har gjort for oss, at det virkelig er gyldigt, og bare ta imot det som en gave. Tilgivelse og evig liv, fordi han har vunnet over dødens makt. Det viste han jo da han sto opp fra de døde på den tredje dagen. Vi trenger derfor ikke å være redde for døden. Han gir oss evig liv, og han gir oss glede, både nå i dette livet og glede for evigt. Så altså mye mer enn bare en god julestemning og juleglede noen uker eller måneder mot slutten av året. Apostelen Paulus skriver i et av sine brev i det Nye Testamentet: «Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere, både når vi er unge og gamle, både i oppover og nedover bakker i livet, vil han gå i lag med oss og velsigne oss, og vil at vi skal få glede oss i ham alltid, både i liv og i død.» En stor glede forkynte engelen til gjeterne. Og gjeterne gikk inn, og de så at det var sånn som engelen hadde sagt. Og så står det til slutt, altså, gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Ja, Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Takk, kjære Herre Jesus, for det gledesfylte budskapet vi får ta imot. Som gjeterne så vil også vi love og prise deg og vår himmelske far for denne store gave og denne store gleden du har gitt oss, at du er født, har kommet som et menneske og blitt våres frelser. Fordi du som er Gud fra evighet ble et menneskebarn og gjorde opp for oss alle, så får vi nå være Guds kjære barn. La din hellige ånd bo i hjertene våre og styrk trua våre og gi oss din glede og fred og hjelp. Velsign julefeiringa i år, både i Norge og i alle verdens land. Hjelp oss å leve i fred med hverandre og vise godhet og barmhjertighet mot andre mennesker, sånn som du har vist mot oss. Amen.